To inkela mumpisha yi komini ne lori haha. To lewera mi hawa ya kule kana kwa mwa Abraham na Lutu. Ili mshitabo shawa ndijo suri komini tatu. Luhiru waka tano kushiru yi komini nane. Wa Abraham na walinangui toncha wa nkuluwe witana kwa Lutu. Nkuluwe mwene wali wa malakuzu marika kale. Na loro Lutu na mwaka janua Abraham. Abo sebu ubiri wabo. Wa Abraham na Lutu bali na matare matare gamitugo. Lega shiki kanzi lewa abademi babo bandia kuyoga kuruwa nguno udemi lo wa mituko javo buka biza bulibu pine no. Hono Abraham uongwe lo Lutu geke. Nutayo kagete chize geko. Ekubele lo Lutu ule kana. Sola gipande li ose li osumu siyeni yuka zenge kwene. Lutu wali wikumba ya li hose ya mabala makali ka kudemi la na malako ka wiza. Aki sorela yeni yogi tu mumribo nilu mpishe yeni yali yolo tana nkono kwa kwali mana wanjaja. Bobi isaba alekana. Ungwene uja kwenu kuhuka zenga hihi na nzengo kuito na kwa Sodoma. Aliyo aba nubamu Sodoma bali nanu nkwa jamalo funo. Huno mrungu olu nkarunga hanginu wa Abrahamu ali ngwela geki. Pshese yule ilo bona yeni ina kukwina bebe bize ya kona ya winge juwa shibi alilo isha kuwelelo kose. Umu mayo gwenu iba mwisi tulira anga geki. Ete ya wizo kusola mayo kose kuru wangune ya gudu tuatuhuna sorobu yirimu mayo gwenu yo. Ukalirimia na makala miso gako giku leku kubonubu biwagu mayo gwenu yo. Humu wake tiru Lutu. Ili ya wizaba nubangwa mrungu kuilanga na kuimaneli jakubisa na kasorele getika angwa Abrahamu. Kasorele kakuzunya kutongero na mrungu. Kunu mwene huya imaneli yose ya kutukunana.